Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Arhivarnik na talasima Radija Svetigore. Kao što znate, u ovom serijalu emitujemo stara predavanja, besjede, reportaže iz arhive Radija Svetigore, iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija, i iz arhive života crkve. Vašoj ljubavi i pažnji večeras preporučujemo da čujete predavanje sadašnjeg umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija Jeftića, profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve, iz ciklusa njegovih predavanja koje je držao iz patrologije. Čućete predavanje o Origenu, šta je vladika Atanasije govorio studentima kao tadašnji jeromonah i profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Hvala Oca i Sina, Svetoga Duha, amin. Pa si lepo ranuje po rakšte dok nema disa rizija se pomer kupanog i dobran do prirodno, kisa rosna za kontra je iskori gos, jer teke skine se na imen, kisa zarišan ima se pokalski ljudski sosna, da teža se kasno.
Postona, postona,
Origen. Ali ne bi imalo smisla da ja sad pričam ono što je već napisano, pa ćete naći u teološkim pogledima broj 4 od 78 godina, ko ćete zapisati. Teološki pogledi, to je ovaj časopis, ali nije tu članak, to je drugi. Broj 4 od 78. Nije ovo, ovo je drugi, ali je...
Tamo ima nešto, ovo je činjenica od Georgija Florovske, sam...
Ima tri rada moja, jedan prevod, dva prevoda i jedan Origenov. Tamo je izložen život Origenov, prilično opširno, i problemi vezani za njegov život i donekle za njegova dela, nisu detaljno dela obrađena. Nema smisla da to ponavljamo opširno, otiće nam čas, nego bi trebali da idemo na Origenova dela, kratko, imate ih i tamo pomenutama da nisu razrađena, i na Origenovu teologiju i filosofiju. Ukratko ipak da kažemo da je Origen najveći aleksandrijski bogoslov iz 3. veka, rođen 185. u Aleksandriji i poreklom je bio Kopt. Znači, Egipćanin i poreklom, ali je imao grčko školovanje. Međutim, po imenu njegovom očigledno se vidi da je imenu označava da je rodom od Hora, od Orosa, od boga egipatskog i rođen je, međutim, od hrišćanskih roditelja. Egipćani su bili pokršteni i on je u Aleksandriji školovan i imao je odlično jelinsko obrazovanje. Naravno, govorilo se grčki, ne kopski, i on kopski najvjerovatnije nije znao. njegov zemljak i savremenik i, kako bismo rekli, kompatriot, bio je Plotin, osnivač neoplatonizma u Aleksandriji, jedan od poslednjih velikih grčkih filosofa. Rodio se od oca Platon, hrišćanskog mučenika koji je 202. godine postradao, i, pardon, Leonid, i od mlade majke, znamenite hrišćanke u Aleksandriji, koja je bila cenjena i od strane mnogoboraca, neznaboraca. Školovo se kod Klimenta Aleksandrijskog, u katehijskoj školi Aleksandrijskoj, i 202. godine, u 18 svojih godina je nasledio ga. To znači, kad bi vama ovako poverao, recimo, Stivu, da rukovodi jednom školom, ali ne Paksijom, nego jednom teološkom školom, crkveno-teološkom, kada je bila Aleksandrijska. 18 godina je 202. godine, po prestanku gonjenja Severovog, imperatora Severa, kad je Kliment bio napustio Aleksandriju, otišao u Malu Aziju i nije se ni vratio, Origen je po blagoslovu arhijepiskopa Dimitrija Aleksandrijskog nasledio tu školu.
Gdje to piše?
Molim?
Gdje to piše?
Jevsevije piše.
Sigurno?
Jevsevije Kesarijski. Da. Jevsevije je bio Origenista i posvetio je prilično pažnju Origenu. A pišu i ostali istoričari posla koji ponavljaju Jevsevije ili produžuju Jevsevije. Rufin, koji bi pristavite jeste Origenov. Origen je u vreme stradanja svog oca teo i on da pođe da postrada sa njim, ali je majka ga sprečila na taj način što mu je odelo zadržala i bilo ga je sramota da izađe nago, onako. Međutim, nikad nije ugasio se u njemu taj poriv za mučeništvo, ta želj za mučeništvo, i napisao je kasnije jedan spis Protreptik ili Posticaj za mučeništvo. Od 202. godine, kako je preuzeo Aleksandrijsku katehetsku školu, predavao je do 231. godine, zapravo 203. kad je prestalo gonjenje, 231. godine, dok nije došao u sukob sa episkopom Dimitrijem Aleksandrijskim, formalno zbog toga što je išavši na istok u Palestinu, bio rukopoložen od tamošnjih episkopa Jerusalimskog i Kesarijskog, a bez znanja i odobrenja Dimitrijevog. I pritom, Dimitrije je prebacivo njima i njemu što je to učinjeno, a naveo je i još jedan razlog da nisi imali pravo da ga rukopolažu, zato što je Origen kao mlad učitelj imao veliki broj slušalaca i slušateljki, pa mu se činilo da u toj borbi sa sobom, kad je video, recimo, mlade slušateljke, učenice, da ne bi došlo ne do nekakve, su njegove borbe i nekakve, ne misli se, nekog greha, ali eto tako do izvesnog možda sablažnjavanja, on je za čudo, jako je bio alegorijski tumač Svetoga pisma i uglavnom je tumačio Sveto pismo alegorijski, to znači prenosno, metaforički, on je tu primenuo bukvalno tumačenje one Hristove reči, da ima evnuha ili uškopljenika koji su sebe uškopili radi carstva nebeskoga. To je iz Matejevog evanđelja, tamo negdje 17. ili 20. 18. I on je dao sebe evnuhizirati ili evnuhizirao se, odnosno se uškopio, misleći da time ispunjava evanđelsku zapovijed. Dimitrije mu je to prebacio, jer kao takav ne bi trebao da bude sveštenik, zato što je digao ruku sam na sebe. Međutim, glavni razlog Dimitrija je bio što on nije bio zadovoljen Origenovim učenjem. I to se jasno vidi i iz Origenovih dela i iz prepiske posle oko Origena. Najnovije vrijeme jedan Francuz, patrolog Noten, je pisao dve knjige studije o tome Origenu i izvlači iz ovako nejasnih mesta, izvlači tumačeći, razvija to da je Origen u stvari zbog svoga učenja bio i nesimpatičan Dimitriju i bio suđen. Istina, Origen je nadmašao Dimitrija po sposobnostima i sve druge s kojima je imao veze, ali to ipak nije smetalo da mu počne zamerati njegovo učenje. Međutim, episkop i kesar je Jerusalima prihvate Origena i on ostane u Palestini, u Kesariji Palestinskoj i tamo od 232. godine osnuje novu školu i do gonjenja 249. godine, do Dekijevog gonjenja, tamo je on predavao, znači, skoro 18 godina, to je drugi period koji je također vrlo plodan, imao je veliki broj učenika, između ostaloga imao je i Grigorija, potomnog episkopa neokesarijskog, koji nam je ostavio u jednom svom spisu, mi ćemo Grigoriju još govoriti ukratko, spis zahvalni govor Origenu. Na završetku školovanja održao je pohvalni govor svome učitelju. Mi smo mogli danas posle času da smo Andreju pohvalni govor, da prevrnemo malo ovako običaj da kažemo kako je Andrej takav i takav. To bi neko mogao i od vas. I iz toga vidimo kako je Origen organizovao školu u Kesariji, iz toga spisa Grigorija neokesarijskog, Grigorija pontijskog, tako da kažemo, i Grigorija čudotvorca. U vreme gonjenja 249. godine, Origen je bio zatvoren u Kesariji i proveo oko dve godine u zatočeništvu, u zatvoru, bio je mučen i tu je oslabilo njegovo zdravlje. Međutim, nije mučenički postradao, nego je pušten i 254. ili možda i 253. još umro je u Tiru. Eno je da Tir u Palestini, gore već prema Siriji, odnosno to je današnji Liban. 253. ili 254. godine. Ostavi za sebe priličan broj učenika, simpatizera, i ostavio je mnoge probleme koje on započeo da raspravljaju njegovi sledbenici ili njegovi protivnici, mu je dosta i protivnika još sa života. I tako je nekoliko vekova bavio, odnosno zabavio ili odnosno davao zadavao probleme teolozima posle njega da se bave njime i njegovim problemima. Prema tome imamo pitanje origenizma i antiorigenizma za njegovo vreme i kasnije. Početkom 4. veka, kad će Jevsevije i njegov učitelj Pamfilo pisati apologiju Origena, a to je bilo doba kad je i Metodije Olimpski pisao protiv Origena. Znači u vreme života Origenovog, do prva polovina 3. veka, pa onda krajem 3. i početku 4. veka, pa onda novi period, novi talas sporova oko Origena, krajem 4. i početkom 5. veka. Sjećate se Jeronima i Rufima, naših zemljaka ovdje iz Dalmacije, i sukoba svetog Epifanija, Kiparskog i Jovana Jerusalimskog, i Teofila Antiohijskog, i Zlatous je čak bio umešan u to, krajem 4. i početka 5. veka. Zatim, u vreme Justinijana, novi talas početkom 6. veka, kad je konačno polovinom 6. veka na 5. Vatikanskom saboru i osuđen. Vidjet ćemo mi kad budemo govorili o njemu. Samo da kažem da neki problemi koje je Origen postavi, odnosno pitanja koje je istako, ostali su stalno na dnevnom redu i njima će se baviti i kasni oci, jer je Origen zaista dotakao neka pitanja koja se nisu mogla mimo ići. S druge strane, ne treba ni precenjivati Origena da je on i suviše bio značajan da niko drugi osim njega nije mogao da se bavi, recimo, tako kao on tim problemima teologije i filosofije. I onda u novije vreme pokušaj rehabilitacije Origena kao da on nije shvaćen, da je nepravedno osuđen, kao što je učinio i naš ovdje profesor posle rata, doduše još pre rata bio je asistent, Konstantinović, Grigorije. Georgije Konstantinović i posle rata je objavio već u studiju u zborniku negde 51. godine Teološkog fakulteta broj 3, gde on smatra da rehabilituje Origena kako je nepravedno osuđen, zapravo nije ni osuđen, on dokazuje, nego je to tako pogrešno shvaćeno, Origen je u stvari pravoslavan osim nekih manjih, tako sitnih zabluda. Njegov rad nije u celini objavljen toga Konstantinovića, mi ga imamo, njegov sin je donao skoro, možda ćemo objaviti, ali u suštini to je jedan rad koji hoće da dokaže nešto što je neodrživo, a to je da je Origen nije osuđen ili da je nepravedno osuđen, a to neće biti tako, naprotiv, Origen je sasvim trezveno na istoku procenjen, prokomentarisan i iz njega ono što je dobro prihvaćeno, ono što je loše, je osuđeno. Mogli bismo da kažemo, a to ćemo reći i posle na kraju, da je karakteristika istoka, odnosno istočnih teologa, bila u tome što ništa nisu primali zdravo za gotovo. Makar to dolazilo od ne znam kako učenih ljudi, sve je bilo proveravano, preispitivano i onda je bilo trezveno odbacivano ili trezveno prihvatano. Zato imamo Origenove sledbenike, Origenove protivnike. Niti su svi sledbenici bili dobri, niti su svi protivnici bili dobri. Nego upravo cenili su se u istoriji crkve, u predanju crkve, po stvarnom odnosu prema Origenu. Naprimjer, Jevsevije Kesarijski bio njegov sledbenik, ali je ostao pod uticajem onih loših strana Origena i upravo onih slabih tačaka. A i kapadokijski oci Vasilije i Grigorije, pa i drugi Grigorije, bili su učenici Origena, neposredno, ali njegova dela su proučavali i iz njih su izvukli samo ono što je zdravo, samo ono što je zaista dobro. A ono ostalo su oštro kritikovali. To znači imali su jedan kritički stav prema Origenu, a ne prosto onako negatorski ili apologetski. Ili ga prihvate ili odbacuju. Ne, nego kritički se prema njemu odnosili i to je dokaz da je istok uvijek bio trezan u teologiji i da se nije pogodio ni za imenima, niti je bio opet protiv tako sposobnih ljudi, samo zato što su bili sposobni. Da je, na primjer, Zapad tako postupio sa Augustinom, bilo bi nešto drugčije. Nego je Zapad jednostavno pošao za Augustinom kao velikim teologom, bez kritičkog odnosa prema njemu, i onda je Augustin markirao sobom, obeležio zapadnu teologiju i samim tim njegove greške prešle su tu teologiju. A istok to nije uradio sa Origenom. Dobro, da vidimo šta je Origen napisao. Imamo tri velike oblasti u kojima se bavio Origen. Pre svega se bavio Svetim pismom, Biblijom, i to tako temeljno da je radio i na samom tekstu Svetoga pisma. Proučavao tekst i da bi uspeo da bolje protumače Sveto pismo, on je sravnjivao tekst Svetog pisma na jevrejskom originalu, u grčkom prevodu i u ostalim prevodima Stari zavet, pa tako i Novi zavet koji nije na jevrejskom, nego je na grčkom, ali koristio je i prevode i tumačenja do svoga vremena, tako da je ostao kao poznat biblista u neku ruku kao savremeni, moderni biblijski komentator, koji se pre svega bavi tekstom, a onda se bavi tumačenjem. To je mnogo, mnogo značajno i za teologiju i danas imate u pojedinim bogoslovskim školama, recimo na zapadu pogotovo, ali imate u pravoslavlju, gdje se proučava kritika teksta. To je da vidite kakav je tekst došao do nas, da li je to izvorni tekst ili ako je došao neki promjena, koje su to promjene. Origen je dakle prvi počeo temeljno da se bavi, nije jedini naravno, bilo je još drugi, ali tako temeljno kao on, niko se nije do njega bavio. Poznate su njegove heksaple, tetraple i oktaple i čak je neaple. To jest, uzimao je takve papire ili pergamente i onda široke njima ispisivao u nekoliko stubaca, u 4, u 6, u 8 ili u 9 stubaca tekstove. Recimo, Heksapla je tekst jevrejski dat, pa onda jevrejski tekst transkribovan grčkim slovima, pa onda tekst Septuaginta, odnosno prevod Septuaginte, to je 3, pa onda Teodotionov, Akilin i Simakov, to je 6 prevoda, 6 tekstova. Heks ili eks, na grčki je 6, onda Heksapla je šestostruko davanje teksta. Oktapla je osmostruko. Eksiplasion, eksaplasion, oktaplasion, eneaplasion. Paralelizmo sam poklama. Oktapla i eneapla. Tako je i sa Novim Zavetom upoređivao razne rukopise, tekstove i onda je posle toga pisao komentare. Na taj način je, dakle, radio na kritici teksta, to jest prečišćavanje teksta, ali znate, prepisivači su prepisivači, oni su ljudi pogrešili, pa su grešili u prepisivanju. To je bilo, sad imate, uštampate knjigu, pa štamparske greške se napravi, ako su mnogo manje mogućnosti. A u prepisu to ruka ide, pogotovo ako je zamor u pitanju. Evo, recimo, kad bi sad vaša ovde rukopise pogledao, koliko bi grešaka čovjek našao. Sad komentari njegovi ili tumačenja Svetog pisma imaju 3 vrste tumačenja kod Origena. Opširni komentari, kontinuirani knjiga po knjiga ili glava po glava, pa knjiga po knjiga, nisu sačuvani u celini, ali ono što je sačuvano vidi se da je bio veliki tumač. Tumačio je Starog Zaveta, skoro sve knjige, ali do danas su sačuvane knjiga Mojsijeva. Svih 5 je tumačio, celo petoknjižja, sačuvana je knjiga Postanja i knjiga Brojeva. Zatim, knjiga proročno tumačenje proroka Isaije, knjige Pesme nad pesmama i Psalama. Uopšte, ni polovina nije sačuvana od onoga što je Origen pisao, a iz Novog Zaveta široko, opširno tumačenje Mateja i Jovana. Ima i delova na Luku, ali najpoznatije je na Mateja i Jovana, pošto je sačuvano od 22 i 25 knjiga, od valjda 30 kojih je imao i 32. Zatim je sačuvano djelimično tumačenje apostola Pavla, uglavnom na Konstantinu Rimljanima, i odlomci na druge knjige. Možemo reći slobodno da je protumačio celo Sveto pismo, ali nije sačuvano ni polovina. Kažu neki da ima oko 2000 spisa, ali oko 800 spisa je poznato nama. Jer on im navodi Jevsevije, navode drugi savremenici i kasniji sledbenici. Oko 800 spisa, to je ipak 800 naslova. Ne naravno sve na svetopismo, ali većina je bila na svetopismo. U svom tumačenju Svetog pisma Origen uglavnom koristi alegorijski metod Aleksandrijske škole, to jest manje posvećuje pažnju ili nikako ne posvećuje pažnju istoriji, događajima, nego u njima vidi metafore, alegorije, inoskazanija, kako bismo slovenski rekli. To jest jedno piše, a drugo čitaš, drugo shvataš. I to je tipično bilo za Aleksandrijsku školu, ali i za Origena koji je bio neoplatoničar. Bio je učenik Amonija Sakasa, hrišćanskog neoplatoničarskog filosofa u Aleksandriji, čiji je bio učenik i Plotin. I ta škola je sledila alegorijsko tumačenje Platona, pa onda je u hrišćanstvu primenjivana taj metod. A ona je bila idealistička, ako bismo jednim filozofskim jezikom rekli. To jest, glavno je ideja, nije važna toliko stvarnost. Otuda je ceo Stari Zavet shvatan tako kao neka vrsta istorije duše, istorije ideje, a manje realna istorija jednog naroda, ljudi, od krvi, od mesa, u istoriji, u sklopu vremena, prostora. Naravno, jedna je zasluga tog tumačenja aleksandrijskog, odnosno alegorijskog, što ona ponire dublje u tajne Svetoga pisma, ili Sveto pismo, kao i čovjek, nije samo slovo, nije samo telo, nije samo materijalna opipljiva stvarnost, nego ima i duhovna stvarnost. Ali Origen često prenebregavao tu materijalnu vidljivu stvarnost, tu bukvalnu stvarnost, i zato je često odlazio u tumačenja koja nisu prihvatljiva, koja su zaista idealistička, što bismo danas rekli. To je po koncepciji Platonove filosofije, gdje je glavno ideja, a njeno oblačenje je već neka dekadencija, neki pad, i onda je potrebno vratiti se u svijet ideja, osloboditi se od materije, od veze sa materijom, osloboditi se od svega što je istorijsko. Jer istorija je za Grke uopšte, a posebno za platoničare, neka vrsta pada, dekadencije. Origen, naravno, kao hrišćanin je napravio krupne korake, odstupivši u nečemu od grčke filosofije, pre svega je prihvatio ovo oplaćenje, što je za Grke bilo neprihvatljivo, i platonizam i neoplatonizam nije prihvatio oplaćenje, ali je Origen gledao na neki način da to oplaćenje shvati što duhovnije i da je oplaćenje samo neko sredstvo, tako reći, da se postigne duhovni povratak čoveka, odnosno duše čovekove Bogu. I zato kad je učio posle o vaskrsenju, a to ćemo još govoriti, izbjegao je da prizna realnost vaskrsenja. Samim tim, naravno, i Hristovo telo, šta je bilo i sa Hristovim telom. Posle vaskrsenja po njemu je ono postalo duhovno, ali izgleda i suviše duhovno da ono više nije bilo materijalno telo. Dobro, još ćemo o tome govoriti. Sljedeća grupa Origenovih značajnih radova je apologetski radovi. U stvari, sačuvan nam je samo jedan veliki apologetski rad protiv Celsa u 8 knjiga, znamenito delo apologetsko, pisano protiv filozofa grčkog Celsa, koji je oko 175. godine, dakle u vreme smrti svetoga Justina, pa se smatra da je pisao protiv svetog Justina, Logos Alicis, istinita reč, jedan spis protiv hrišćana, koji je izgleda širen u 3. veku, pa je Origen se poduhvatio da ga kritikuje i u 8 knjiga je zaista napisano sjajnu filozofsko-teološku kritiku Celsa. Origen je Celsa nazivao epikurejcem, da je epikurejski filozof, da je grub, da je materialista, da ne razume duhovne probleme. Međutim, izgleda da je Celsa ipak bio platoničar, više nego epikurejac, ali Origenu nije išlo u račun da kritikuje platonizam, i onda je tu možda preterao, pripisujući Celsu da je samo epikurejac. U svakom slučaju, i Cels je bio izraz jednog stava većine grčkih filozofa prema hrišćanstvu, koji su prezirali hrišćanstvo, pre svega tajno oplaćenja, kakav je to Bog koji dolazi u telo. Ovo naše telo, prošlo, propadljivo, silazi sa svojih božanskih visina, to je za Grke neprihvatljivo. Zatim, pojedina shvatanja hrišćanstva, njihov način života, ponašanja, njihovu crkvu, njihovo bogosluženje, to je Cels smerao, a Origen je dokazivao zablude toga, navodeći pritom, ovo je važno, opširne izvode iz Celsovog dela. Na taj način je Celsov spis, istinita reč, sačuvan, ne baš u celini, ali u većini sačuvan unutar Origenovog dela. I to je Origen uradio sasvim pošteno. U naše vreme, kad čitate recimo neke kritike, skoro sam čitao jednu takvu, ne vidi se šta on kritikuje. Naprimjer, kritikuje izvesnog filozofa ili pisca da je, ne znam, protiv ovoga, da je protiv države, protiv naroda, da je ovo, ono, vi ne vidite šta je on rekao. To sve vi njemu pripisujete da je on to rekao, a šta je on rekao, to vi ne vidite. A pošteno bi bilo navesti u celini šta kaže Janko, Marko, Petar, pa onda kritikovati. Ovako u suštini mi nemamo pravo obaveštenje šta se kritikuje. E, to je znači jedna polemika ili jedna kritika, ovdje je naravno često i državna kritika, nepoštena. Ne čuje se glas drugoga. Od Origena i kod većine hrišćanskih apologeta uvijek je u pitanju to poštenje, kao u svakoj pravoj polemici, navesti šta protivnik tačno kaže. Pa onda neka svaki koji čita vidi da li je sad tvoja kritika umjesna ili nije umjesna. Tako je Origen nama sačuvao u stvari Celsovo delo, u glavnini njegovoj. Tako će kasnije Sveti Vasilje Veliki, recimo, sačuvati Evnomio i tako dalje. Ovaj zagrebački...
I otac Justin, gospodine Damjanović.
Da, ovaj zagrebački filozof Branko Bošnjak pisao je o tome, antička kritika Biblije, pa je raspravljao o Celsu i Origenu, ali on vidi se da uopšte nije čitao toliko Origena. On sad smatra da je Cels bio veliki filozof i da je tu on dao neku kritiku Biblije, a u stvari nije on postupio tako sa Origenom kako je Origen postupio sa Celsom. Njemu je bilo važno da u sadašnjoj situaciji napiše jednu kritiku Biblije i onda je uzeo Celsa. I zato je to slab rad njegov, taj antička kritika Biblije je vrlo slab rad Bošnjakov. Bošnjak ostalo mi nije neki veliki filosof, a o teologiji da ne govorim. U ovoj knjizi, u ovom delu o protiv Celsa, Katakelsu, Origen navodi masu grčkih filosofa koji su predskazivali ili nagoveštavali hrišćanstvo, koji su bliski hrišćanstvu. I po tome se vidi da je Origen imao pozitivan stav prema grčkoj filosofiji. Nije je odbacivao, nije je ni potpuno prihvatao u celini, ali je u svakom slučaju bio jedan pozitivan izbor grčke filosofije i viđenja u njoj, ono što je njegov učitelj Kliment još više naglašavao, nekoga Božijeg promisla i otkrivenja jelinima, to jest narodima, ne znam božcima, van judejskog otkrivenja koje je bilo direktno, neposredno biblijsko otkrivenje, božansko otkrivenje, a ovo je bilo jedno opšte otkrivenje koje je vrlo blizu ovome biblijskom. Tako je Origen proširio pojam božanskog otkrivenja da je i preko grčke filosofije Bog se otkrivao i ljude privodio istini. Tako on na njih gleda pozitivno i u tome njegovom stavu nema lošega. To je dobro što je on tako gledao, treba je samo biti malo kritičniji da vidi ipak tu ima i razlike. Nije dovoljno vidjeti samo sličnosti, nego treba vidjeti i razlike. Sljedeća grupa Origenovih dela su dogmatski spisi koji su veoma značajni i po kojima je Origen kao bogoslov i imao najviše zasluga, ali nažalost i najviše mana. Prvi veliki spis njegov je spis Peri Arhon o načelima ili latinski De Principis, napisan u 4 knjige, u kojima po prvi put u istoriji hrišćanske misli izlaže se sistematski hrišćansko učenje. Nažalost, spis nam nije sačuvan u grčkom originalu, nego u latinskom prevodu Rufina Aquilejskog, početkom 5. veka. I kako je u to vreme bio spor oko originizma, protivnici Origenovi, Jeronim, Teofil Antiohijski, Epifanije Kiparski, tražili su u Origenovim spisima greške, pa je onda Rufin, prevodeći na latinski taj spis o načelima, pokušao malo da ublaži, da uprosti, da u neku ruku one oštre greške ili zabludu originove svede na minimum i tako mi nemamo autentični spis originove. No, s obzirom na tendenciju Rufinovu da ublaži te krajnosti originove, ovo što imamo danas je ipak dovoljno da možemo reći da i sa ovim ovakvim Origen je zaista ovakvim spisom, mislim, ovakvim stanjem teksta, Origen je bio u zabludi, imao je priličan broj zabluda. Na tome, ne bismo mogli reći da nije suđen Origen pravilno kasnije, pogotovo što su kasnija suđenja, osobito u vreme Justinijana, na 5.8. saboru, koristila ne latinski nego grčki tekst, oni su ga još imali. Justinijan, car, u svojoj odluci o osudi i posle i Vaseljanski sabor koji je to nastavio, odnosno usvojio i potvrdio konačnu osudu, on je koristio grčki tekst. Prema tome, imamo, možemo reći, imamo uglavnom podatke o originjenovom pravom učenju. Spis o načelima je značajan spis, što je to prvi sistematski, dogmatski spis, neka vrsta prve dogmatike hrišćanske. U početku, recimo, on govori o knjigama Svetog pisma, o Svetom pismu, njegovom autoritetu, pa onda o načinu tumačenja Svetog pisma, zatim izlaže učenje o Svetoj Trojici, o stvaranju sveta, o ovaploćenju i na kraju opet o čoveku, o slobodi volje, i o poslednjim događajima, odnosno o završetku istorije. Spis nije kompletna dogmatika, što bismo rekli, ne tretira sve teme hrišćanske, ali osnovne glavne teme, pre svega tajnu Svete Trojice, zatim tajnu stvaranja sveta i pada i spasenja kroz ovaploćenje Hristovo i završetak istorije sveta, gde on ima svoje posebne koncepcije, takozvano učenje o apokatastazi. Tu je Origen izložio u tom spisu. Ovaj spis su koristili kasnije i njegovi protivnici i njegove pristalice. I zato je on i najznačajniji spis Origenov što se tiče teologije. Dakle, spis o načelima ili De principis periarchon. Imate ga sada u francuskom izdanju, svi četiri toma i peti tom komentar, gde je ono što je sačuvano grčki dato grčki, onda ceo latinski prevod i francuski prevod sa grčkoga, gde ima grčki sa latinskoga, gde je latinski i komentari, tako da se može kupiti. Ima četiri toma, svaki tom ima dva dela i ima peti tom opet kao dopuna, tako da ima negdje 10 knjiga. Prvo je skupo, ali šta ćete, kriv je dinar. Drugi spis dogmatski Origenov je spis koji je nastao prilikom budovanja Origenovog, to nisam pomenuo, ali kaže imate tamo u onome teološkim pogledima opširno opisan život Origenov, kad je Origen putovao na istok da vodi dispute i rasprave teološke sa jereticima monarhijanistima. Tu je njegova velika zasluga, se borio u 3. veku protiv jereci monarhijanske koja je poricala Svetu Trojicu i svodila na obične forme ili moduse ili energije pojavu raznih lica Svete Trojice. Origen je na istoku negde tamo u Arabiji vodio spor sa Heraklidom i sačuvan je odlomak iz toga spisa, disput sa Heraklidom. Sačuvan je odlomak, a znači postalo je celo delo. To su njegovi disputi, razgovori, rasprave sa Heraklidom, episkopom monahijanskim i teološka rasprava o monarhijanizmu. 3. spis, gde se samo odlomci, od kojeg su samo odlomci sačuvani, je spis o vaskrsenju i citira ga Sveti Metodije Olimpski, maloazijski teolog početkom 4. veka, postradao je 311. koji je pisao protiv Origena i to baš takav isti spis o vaskrsenju. Ne, on kritikuje Origenovo učenje o vaskrsenju. To su tri otprilike spisa. Izgleda da je Origen pisao još jedan dogmatski spis, ali nemamo o njemu ništa sačuvano. Imamo sada nekoliko praktičnih spisa, to jest moralno-podvižničkih ili moralno-asketskih ili spisa o duhovnom životu, te je također Origen zaslužan. Mada i u svim njegovim delima imate stalno, s jedne strane, teoretsko, odnosno teološko-filozofsko shvatanje, a s druge strane, praktično-moralno, to jest primjena toga za duhovni život. To vam je ono što će svo vreme provlačiti i kroz Novi Zavet, i kroz Svete Oce. To su dogmati i zapovesti Božije. To je vera i moral. To jest istina hrišćanska i praktični život, doživljavanje te istine. To su spisi koji govore, već smo pomenuli jedan, o mučeništu, podsticaj na mučeništvo ili protreptik. I smartirion, protreptikos i smartirion, to je ukazivanje da se i treba i poželjno je predati na stradanje za Hrista i time ispoljiti potpunu ljubav prema Hristu. Nije to naravno izazivanje, traženje mučeništva kao ovako neka vrsta drskosti, provociranja, nego želja da se sjedini sa Hristom, da se potpuno izrazi ljubav i to je Origen apsolutno na tradiciji stare crkve. U staroj crkvi je to bilo potpuno shvatljivo i razumljivo, ta želja za stradanje. Sljedeći spis je spis o molitvi, gdje on uopšte govori, u dva dela je, gdje se uopšte govori o molitvi, a da bi u drugom delu dao tumačenje Oče naša kao obrasca molitve koju je sam Gospod dao. Imao je Origen još niz pis, dela koji su izgubljeni, a sačuvano je samo nekoliko odlomaka iz njegovih pisama. Treba da je imao veliki broj pisama, jer Jevsevije pominje 6 zbirki pisama. Sad te knjige nisu bile što su danas, recimo i danas u osamo knjige. Knjiga je i 80 strana, knjiga je i 800 strana. Ali to su bile tako zbirke u tim folijama, pa se nazivili knjige, to jest jedna folija, ona je bila i suviše opterećena, ona je recimo sa vijela, što ja znam, sebe 10 ili 15 tih listova, i onda je to bilo sad za jedne knjige, jednog svežnja. Rukoveti, mi kažemo samo rukoveti za Mokranjčeva recimo, ali evo sad piše i Solženicin svoje romane u svežnjevima, ili tvorovima, avgust 14. prvi svežan je prvi tvor u dvije knjige, a onda oktobar 15. pa ne znam, to su tako kao da si uzeo ovako u ruku svežan papira ili risk papira, sad kako bismo rekli, što u Francu. Imao je, dakle, oko 6 knjiga pisama, međutim, od toga su sačuvani samo odlomci, opet najviše kod Jevsevija Cesarijskog, u njegovim delima, gdje je Jevsevije koristio Origena i za svoju istoriju, ali i za svoje spise i evanđelska priprema i evanđelsko dokazivanje. Evangelikija podikris i evangeliki proparaskevi. Toliko o spisima Origenovim, a sad ukratko u najkraćim crtama da kažemo o njegovim zaslugama i njegovim manama. One se nekako dotiču i često prepliču njegove zasluge i njegove mane. Naprimjer, zasluga je njegova nesumnjivo što je prihvatio dijalog sa grčkom filosofijom, jer je on bio neizbežan. Hrišćanstvo se širilo sve više, zalazilo i u najviše intelektualne sfere i trebalo je da tim intelektualcima, grčkim filozofima, mudracima, odgovori na pitanja koja um ljudski postavlja i koja ne može da ne postavlja. Nije dovoljno samo reći veruj, nego i zašto. I kako ljudski um je tvorevina Božja i ne treba ga odbacivati. Naravno, ni apsolutan, ne treba biti poklonik ljudskog uma, ali ne treba ga ni odbacivati jednostavno zato što je on dar Božji. Tako se crkva i postavila prema filosofiji kao zahtevima ljudskog uma ili pitanjima koje postavlja ljudski um. I Origen je jedan od prvih, nije jedini, naravno to su radili pre njega apologete, ni njegovi aleksandrinci, ali uopšte apologete, stupio u otvoreni, plodni, stvaralački, kreativni dijalog sa grčkom filosofijom. I iz toga u principu nije proizilazilo zlo. Imamo primjera drugih teologa koji nisu time doneli nikakvo zlo crkvi. Takvi su bili kapadokijski oci 4. veka koje će biti u neku ruku učenici Origenovi, to je vaspitavač sa njegovim delima, ali će izbjeći greške koje je Origen pravio. Origenova greške ili zablude u odnosu na filosofiju nisu bile što je nju dobro znao, što je primjenjivao čak i u svojoj teologiji, u svom tumačenju svetog pisma, nego što se njoj podređivao, što je potpadao pod njej uticaj i predavao je veći značaj nego što ona stvarno ima. Ljudska filozofija, ljudski um je kremljenje ljudskoga bića, razumnoga, slobodnoga, ka doznanju istine, ka poznanju istine. I u tom zahtevu nema ničega lošega, ničega neizbranoga. Pogrešno je što je u grčkoj filozofiji bilo karakteristično da su principi uma, kategorije uma po Aristotelu, ili ideje, pojmovi po Platonu, preneti u večnu stvarnost, u večni svet, i tako je onda i sve tumače na osnovu ljudskoga uma. To je nešto što je slabost svake filosofije. Filosofija misli, postavljajući recimo Bogu neke logičke zahteve, smatra da je logika naša, naš razum i iznad Boga i da je Bog dužan da se podcinjava. Ono što je Hegel govorio u svojoj filosofiji, kaže, ukoliko se činjenice ne slažu sa mnom, toliko gore po njih. To je, principi moje filosofije su principi stvarnosti. Hegel je to izvodio opet u krajnjoj liniji iz grčke filosofije, da je stvarnost logična. I logika je stvarnost. Na tome mora da se poklapa apsolutno logika sa stvarnosti i stvarnost sa logikom. To je ono klasično, Aristotelovo adequatio rei et intellectus. Poklapanje stvari i misli, ili misli i stvari. I sad ako ja u filozofiji dođem, vidim se zaključaka, tako mora biti u stvarnosti. Ukoliko nije tako u stvarnosti, gore po stvarnosti, ona je kriva. To je na kraju krajeva i Marx postavio, mada je on prevrnuo od idealizma, napravio materializam, ali u suštini ostalo isto. Marx je upoznao, navodno, teorije, odnosno zakone razvoja ljudskoga društva i istorije, i onda je njima na taj način ovladao. I sad, na osnovu tih njegovih zakona, to je dijalektički materializam, dijalektički razvoj materije, odnosno prirode, i na osnovu toga je posle tumačio prirodu. Otuda je izvukao i zakone, recimo, koji su osnova njegove teze, recimo, klasna borba. Osnovni pokretač istorije je klasna borba. Ali će današnji marksisti, poput Nikole Miloševića, tvrditi da je to jedno od osnovnih zabluda njegovih, jer je izvučena iz glave. Ne da nema trvenja oko interesa ljudskog, ali nije to pokretač istorije. Ali on to izvuko iz svojih koncepcija, onda pripisuje stvarnosti. Ukoliko se stvarnost ne poklapa, toliko je gore po nju, to jest kao da smo u onom grčkom mitu o Prokrusu, koji je metao sve svoje posetioce u krevet, jedan. Ako su bili kratki, on ih je rastezao da dohvate noge i glava do krajeva, ako su bili dugi, on je sekao deo glave, deo nogu, da bi mogli da stanu u krevet. E, takva je tendencija u grubo rečeno i filozofiji. U životu, jedna živa ličnost ljudska ne podleže nikakvoj filozofiji, nikakvi zakoni filozofije ne važe, jednostavno. Ona nadilazi, jer je stalni izvor života, izvor novosti. A pogotovo Bog. Drugo je pitanje što? Bog je tvorac logike. I zašto bi logika njega vezivala? Zašto bi on bio rob sopstvenih dela svojih? I tako dalje. Međutim, Origen je tu video u platonizmu pre svega otkriće nekih večnih principa i zato je njegova posle teologija bila potcinjena zakonima filosofije grčke. Ne sasvim, ne potpuno, ali u mnogo čemu je ostao zarobljeni grčke filosofije. Konkretno pak, to je prvo, dakle, dijalog sa filosofijom i plodan, ali u isto vreme i podređenost filosofiji. U teologiji samoj, u čemu su zasluge Origenove? Origen je vodio borbu sa monarhijanskom jeresi koja je poricala Svetu Trojicu i tu je imao izrazitih zasluga jer je razvio učenje o Trojici ističući u prvi plan tri ipostasi, tri ličnosti Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha i na taj način naglašavajući personalni princip hrišćanski, biblijski. Za monarhijaniste kao monoteiste, Bog je jedan, ali kod Platona je Bog jedan. To je vrhovno dobro, apsolutno dobro, ili prava, prva prava realnost, ondos on, i to istično naglasom, vrhovno dobro ili suštinsko biće, ali istinski postojeće biće. Ali to možda bude i bezlično. I mi zaista nemamo u grčkoj filozofiji ličnog Boga. U biblijskom otkrivenju, međutim, Bog se otkriva kao ličnost. Ja sam onaj koji jesam, kaže Bog moj sivu. Ja sam taj koji sam. On nije rekao ja sam istina, ja sam dobro, nije rekao ja sam biće, ja sam. Nije rekao ja sam egoimi to on, nego ja egoimi on. Ja sam onaj koji jesam. I to je čisto biblijsko. Dakle, otkrivenje ličnosti Boga, Boga kao ličnosti je hrišćansko, biblijsko, i to je origin hrišćani, nema spora. Pogotovo što je naglašao da je taj hrišćanski Bog i Trojica. Ta, dakle, zasluga u isticanju Svete Trojice kao tri ipostasije, u teologiji crkva je tako verovala, zato se i borila protiv monarhijanizma, ali Origen bio taj koji je to izražavao na pravilan način. Greška je Origenova, sad opet njegova zabluda koja je vezana sa ovom zaslugom, što u učenju o Svetoj Trojici je došao u sukob sa, recimo, s jedne strane Jelinima koji su rekli, vi onda verujete u tri Boga, vi ste tri te isti, ili možda monarhijanistima koji su poricali Svetu Trojicu baš zato što su bojali se da ne idu u politeizam, onda on pokušao da nekako izmiri hrišćansku istinu o Svetoj Trojici sa monoteizmom, pa je onda te tri ipostasi podredio jednu drugoj. Uveo je princip subordinacije, ipotagi, podčinjenja Sina Otcu, a Duha i Sinu i Otcu. I na taj način je nekako stepenasto Trojicu zamislio. Stepenasto je tumačio Trojicu. Zato njegov Sin, u njegovoj teologiji Sin Boži je manji od Boga Otca i slabiji, nema tu sve moć očevo i nema sve znanje očevo. A Duh Sveti je čak još manji, niži i slabiji i on je čak stvorenje. Nije džaba Vasilije Veliki govorio da je Origen jedan od krivaca za učenje duhoboraca kasnije. Međutim, ne treba ipak, kad je u pitanju Duh Sveti, Vasilije je upravo, ali kad je u pitanju Arije, u pitanju Sina, Origen nije bio Arije, Arijanac. Dobro, Arije kasnije nije mogao biti Arijanac, ali nije imao arijansko učenje. Jer Origen nije govorio da je Sin stvorenje očevo, nego da je Sin od večnosti rođen od Oca. Ali, sad dolazi zarobljena s Origenova filosofijom. To što je on govorio da je Sin od večnosti, da je od večnosti rođen od Oca, ili se od večnosti rađa, mislim da je stalno uz Oca, nikad nije bilo kad ga nije bilo, to nikad ne bi Origen rekao, to je rekao Arije. Međutim, sad dolazi problem, komplikacija kod Origena, zbog grčke filosofije i zarobljenosti filosofije, kad je u pitanju svet. Jeste da je Sin od večnosti, ali je i svet od večnosti. Zašto? Zato što je Bog tvorac od večnosti i on od večnosti stvara. Jer kaže, ako je tvorac, onda kakav bi bio tvorac ako ne bi stvarao? On mora od večnosti da stvara. E sad, tu je rob filozofiji što je verovao da u slučaju da Bog nije stvarao od uvek, nego je počeo da stvara, došlo bi do promene u Bogu. A svakačka filosofija se strašno boji promene. Svaka promena je propadljivost. I zato je Bog potrebno da od večnosti stvara. I originalno Bog od večnosti stvara. Naravno, stvara svetove, ne ovaj samo svet. Ovaj svet je nastao u određeno vreme, pošto govori Biblija, ali pre ovoga bili su drugi svetovi. Pa se završio ciklus njihovog istorije, njihovog razvoja, i svet se vratio Bogu. Onda je nastao novaj svet, pa će noći. I tako se vraća religija grčke filozofije sa cikličkim posmatranjem istorije, sa cikličkim shvatanjem sveta, ili eona. Eoni znače određen krug vremena, makar to bilo ne znam koliko beskreno, ali ipak na kraju je zatvoreni krug, i zato i svet od večnosti postoji. Prema tome, strogo govoreći kod Origena, između rađanja sina, večnoga rađanja, i večnog stvaranja sveta nema razlike. Prosto rečeno, između Genesis i Genesis nema razlike. Među rađanja i stvaranja kod Origena nema razlike. Tu je, dakle, posle Arije našao slabost u sistemu Origenom i koristio Origena, a pogotovo oni slabiji Origenisti, Origen je ipak veliki teolog, ali slabiji epigoni Origenizma su bili zaista skloni Arijanstvu. Dakle, je bio Jevsevije Kesarijske. To učenje o stvaranju sveta večnome i samim tim cikličkom ponavljanju je, kad se prenese sa početka na kraj shvatanja hrišćanskog koncepcije sveta i Božjeg odnosa prema svetu, prema nama, rezultiralo u učenje o apokatastazi, o vaspostavljanju svega u prvobitno stanje. Apokatastasis znači neka restauracija, neka obnova, odnosno povratak u prvobitno stanje. I tako po Origenu pad, greh, zlo koje je nastalo sa vremenom, nastalo u istoriji, nastalo u svijetu, bit će jednog dana likvidirano i sve će se vratiti ponovo Bogu, sve će se objediniti s Bogom i nestaće zla, nestaće dvojstva, sve će se sjediniti s Bogom i prema tome neće biti ni pakla, niti večne muke grešne. Novi teolozi, pa i ovaj Konstantinović, recimo ruski teolog Bulgakov, vidi u tome pozitivni neki stav Origena, recimo to je hrišćanska ljubav, zlo je, međutim, to je želja da se, eto, spasu svi ljudi, međutim, kod Origena nije u pitanju bilo to, nije posredi želja da se spasu svi, ne kažem da je Origen bio protiv toga, ali je kod njega bio filozofski zahtev. Njegove filozofije je bilo potrebno vaspostavljanje svega, jer kakav bi to bio svijet, odnosno svijet kao otvorenina Božja, kakav bi to bio Bog koji bi stvorio pa mu se omaklo i sad on je stvorio da sve bude savršeno, a sad odjednom ostaje na svu večnost nesavršeno, ostaje dvojstvo. Za Origena je to bilo neprihvatljivo i zato je onda tražio apokatastazu. Drugim rečima, njegova filozofija je diktirala njegovoj teologiji da je došlo do takvih zaključaka. I prema tome ostao je zarobljeni grčke filozofije. Grčka filozofija traži da se svako zbivanje, događanje, geneza, koja predstavlja drobljenje, množenje, dekadenciju, da se sve vrati u prvobitno stanje, jer samo je savršen krug, tipično klasičnom grčkom misao, krug je princip savršenstva i slika savršenstva, da se sve povrati u prvobitno stanje, u prvobitno mirovanje. Origen je bio izraziti antiistorijski teolog, kako bi rekao otac Georgije Florovski. Njemu je istorija smetala, bojao se istorije. To znači bojao se slobode. Iako je Origen cele glave u svojoj knjizi o načelima pisao o slobodi volje, što kod Grka nema, kod Grka ne postoji sloboda volje, mislim klasičnih, postoji imar meni, postoji fatum, sudbina, sve je na kraju krajeva u jednom sklopu i nema u suštini slobode, a nangi ke se i pitonde, nuždi se i bogovi počinjavaju, nema slobode. Origen je kao hrišćanin pozastupao slobodu, ali ta njegova sloboda na kraju se pokazuje jalova, nestvarna, jer i ona na kraju mora biti pobeđena savršenstvom, pobeđena dobrom, i time u neku ruku u stvari negirano. Origen je ostao kao protivrečan teolog, raspet između problema, mnogo je učinio, mnogo zasluga je imao i naravno mnogo je rana zadobio u toj borbi. Ne pravda ga to što je ostao ranjen, ali ga, ali je simpatično to što je ipak uhvatio se u koštac sa mnogim problemima. O potonjim ocima ostalo je da sleduju tu problematiku Origenovu, ko što su radili kapadokijski oci, pa i Maksim Ispodni, čak u 7. veku, samo što su oci izašli, pobednici iz te borbe, ali Origen je postavio te probleme kao neizbežne, kao nužne. Bio je, dakle, veliki teolog osjetljiv na probleme svoga doba i kao hrišćanin trudio se da odgovore na njih. Žalosno je, međutim, što su njegovi sledbenici napravili mu lošu uslugu. Možda Origen ne bi bio suđen. Bilo je ono što je suđeno u vreme Dimitrija, arhijepiskopa i proslavi, da nisu posle za crkvu predstavljali opasnost njegovi sledbenici, učenici koji su izvlačili ovako pojedine momente iz njegovog učenja, recimo Evagrije među monasima u Egiptu, Rufin među teolozima, u početku je bio Jeronim, pa je posle promenuo, prešao u protivnike, ili monasi u 6. veku, pa je onda to stvarilo takvi problemi i crkva je morala da iskaže sud o tome, bez obzira što je Origen već bio na onom svetu pred sudom Božijim. To je vlast crkve da sudi, jer njen sud važi i na zemlji i na nebu. U tom smislu pravilno je postupila crkva na 5. vlastnom saboru, jer zabluda je zabluda svejedno kada i od koga izrečena. A borba sa origenizmom je bila u stvari borba crkve sa jelenizmom. Crkva je morala da iznutra i svog otkrivenja i svog bića i svog iskustva živoga Boga raskrsti sa svim zabludama koje je unosila u nju ljudski elemenat, ljudska misao koja nije dovoljna sama po sebi, nego treba da preobražena, da postane um, ljudski um Hristov, ono što je apostol Pavle govorio. Ili da filosofija po čoveku, poslanici Gološanima, postane filosofija po Hristu. Da uključi drugim rečima i Hrista kao ključ za tumačenje sveta i čoveka i tajne Boga i tajne čoveka. Tu je Origen bio napola hrišćanin, napola jelin. Njegov Hristos u sistemu Origenove više pomoćni logos koji pomaže da se ostvari zajednica sa Otcem. Ali u suštini nije osjetio da je centralna tajna hrišćanstva tajna sjedinjenja sa Hristom. I u Hristu mi tek imamo Oca, a ne da je Hristo samo sredstvo. Jeste, on kaže, ja sam put ka Ocu, niko ne može doći ka Ocu. Ali mi smo tešnije sjedinjeni sa Hristom nego sa Ocem. Jer je oplotio se Sina, ne Oca. Tu je Origen teško prihvatio osnovnu istinu hrišćanstva. Bog dao Sina svoga jednorodnoga i u tom Sinu i jednorodnom je život večni. On je ostao intelektualista. Važno je da on sazna istinu, da se uzme do Boga, a onda će se javiti, pa kaže, a telo, a srce, šta je s ostalim čovjekom? Kao da tajna ovakročenja za Origena nije igrala centralnu ulogu.
Za vaše razumevanje Svetog pisma, mislim, da čovjek zaista što više saznao u Svetom pismu, u tumačenju, šta je za vas značio Origena? Koliko je bio značajan u studiranju njegovih tema, mislim. Za pravilno razumevanje sve to pismo.
Pa ja imam tu sreću, kako da kažem, da sam Origena na kraju, recimo, pitao, ja sam prethodne oce koji su već pročistili to, Maksima, Tanasija, Kapadokića, svi su oni iskoristili te pozitivne zasluge Aleksandrijske škole u kojoj Origen najzaslužniji. I onda Origen mi nije nešto novo imao da kaže. Ali još bi nešto rekao pre toga. Živeći u predanju crkve, u životu crkve, u živom osjećanju crkve, otac nije često govorio saznanje i osjećanje crkve, ne samo saznanje, osjećanje crkve, u živom predanju, shvatio sam da samo Sveto pismo kao takvo nije ključno u našem bogoslovlju, nego u stvari crkveni doživljaj Hrista. Pa tek onda u tom doživljaju imaš Sveto pismo. Kao, na primjer, kad poznaješ nekoga, što je mnogo važnije nego da čitaš njegove spise i njegova pisma koje ti on piše. Kad ga poznaješ duboko, ja bih mogao tako da kažem, recimo da sam poznavao se Justina i da ne bi mi trebalo sada nijedna njegova knjiga, mogu bi da reprodukujem njegovu misao, njegovo učenje, njegovo shvatanje i bez obzira što ne bi možda se slagalo sa nekim njegovim delima, bilo bi vjerno. Znam čovjeka, tajna crkve, tajna hrišćana apostola, pre svega apostola otaca, što su upoznali Hrista i živoga Boga u njemu. A onda pisma koja piše, su samo neka vrsta pomoćnog sredstva. Kako kad nekoga voliš i vidiš, recimo majko, ja znam, brata, sad dođe njegov pismo i to ti pismo nešto kaže, ali ono što dominira u tumačenju toga pisma, to je ličnost toga koga ti poznaješ. Ugasite ovo. Ugasite. Matejevog evanđelja, se to tu kaže da je pismo u stvari zna naše udaljenosti od Boga. Ubili smo duha svetoga i sad nam piše pismo. U tom smislu ne treba sveto pismo, ono što je kod protestanata ističe, i sad je sveto pismo nama slika Božja. E, izvini, ne može nikad pismo da zameni Boga. Sjećam se jedne devojke subotarke, nije bila subotarka, je bila povučena, jer sam ja napoj kritikovao na sva usta sveto pismo. Samo zato je bio razbio taj idol. Kako sveto pismo, ne interesuje me sveto pismo. A Baška, što je Origen, odnosno Augustin, što je rekao jereticima u svoje vreme, otkud ti znaš, gospodine, da je sveto pismo, sveto pismo? Ko ti to kaže? Otkud ti garancija? Otkud znaš da nije izmišljeno juče, prekuče ili ne znam, posle, pre koliko sto godina? Crkva je ta koja ti garantuje. I zaista, crkva je tek u sukobu sa gnosticima izdvojila i kazala, e, ovo je sveto pismo. Inače, nije imala potrebe da kodificira kako je nastao kanon Novog Zaveta, tek u vreme gnostika, polovinom drugog veka. To jest, nije nastao, nego je konačno odavljala, rekao, ovo je autentično, ovo nije, ovo je apokrifno, ovo je pravo. I sjeti na kraju Jovanovog evanđelja šta piše? Ovo je učenik onaj koji svedoči. I mi znamo da je svedočanstvo njegovo istinito. Čije je to reči? Nisu Jovanove reči. To je reč opštine koja je prihvatila to pismo, kaže, jeste, tako je. Jovana koji bi učenik isto, a šta tek da kaže za Marka i za ostalo.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Arhivarnik i predavanje tadašnjeg jeromonaha, profesora doktora Atanasija Jeftića, koji je govorio o Origenu studentima u okviru predavanja iz patrologije na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Na pažnji vam zahvaljuju. U tonskoj realizaciji bio je brat Srećko Radović i vaš domaćin ove emisije, arhivarnik, urednik i voditelj Aleksandar Vujović, želeći vam da i dalje ostanete uz talase našeg i vašeg radija Svetigore, da se nadahnjujete silom riječi Božije i ljubavi njegove i da i dalje budete vjerni slušaoci. A do sljedeće emisije, kada ćemo čuti također predavanje vladike Atanasija svojim studentima o Grigoriju Čudotvorcu, do tada ostajte nam s Bogom i sa anđelima Božijim.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.